Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bir yigit metroda qiziga shilqimlik qilgani aks etgan video tarqalib, ko'plab e'tirozlarga sabab bo'lgandi. Oliy sud matbuot xizmati yigitga va uni videoga olgan sherigiga 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi belgilanganini ma'lum qildi. Bildirilishicha, bugun ochiq sud majlisida TR va KKga oid ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish ko'rib chiqilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tumani sudining 2023-yil 1-iyundagi qaroriga ko'ra TR va KK ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilgan deb topilib, ushbu kodeksning 32-moddasi 4-qismi tartibida ularning har biriga 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Eslatib o'tamiz, avvalroq mazkur holat bo'yicha dastlabki ma'lumot berilib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilganini xabar qilgan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.